Zabur 31-chi sano Dovud qasidasi. Itoatsizligi kechirilganlar baxtlidir. Egamiz kimning gunohidan o'tgan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Egamiz kimning aybini yozmagan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Ruhida hila bo'lmaganlar baxtlidir. Ey egam, gunohimni bo'ynimga olmay rad qilganimda tanam qoq suyak bo'lib qolgandi. Kun bo'yi oh-voh qilib chiqardim. Kecha-yu kunduz tarbiya berishdan to'xtamading. Saraton issig'idagidek madorim qurib qoldi. Endi oldingda gunohimni e'tirof etdim. Aybimni yashirmay o'zim aytdim. Egam oldida itoatsizligimni bo'ynimga olaman. Sen esa mening gunohimni kechirding. Shu bois har bir taqvodor vaqt borida senga ibodat qilsin. Shunda azim suvlar to'foni taqvodorlarga yetib bormas. Sen mening panohimsan. Meni kulfatlardan sen asraysan. Najot qo'shig'i ila meni o'raysan. Egamiz aytar, sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni o'rgataman. Maslahat beraman. Sizlarni kuzataman. Ongsiz ot yoki hachir kabi bo'lmanglar. Ularni yo'lga solmoq uchun suvliq, jilov kerak. Bo'lmasa ular yoningizga kelmaydi. Fosiqning azobi ko'pdir. Lekin egamizdan umidvorlarni sodiq sevgi qurshab oladi. Ey solihlar, egamiz tufayli shodlaning, quvoning. Ey barcha ko'ngli poklar, shodlikdan kuylang.